Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Energije treba sve više, izvora je sve manje ili su problematični iz ovog ili onog razloga. Bazične potrebe su odavno prevaziđene. Nismo srećni kad upalimo svetlo i ne mislimo na one koji to ne mogu. Zelena energetska tranzicija je smišljena u korist privatnih investitora, električni automobili su politička odluka, a veštačkoj inteligenciji treba mnogo više nego šporetu i bojleru. Traže se novi izvori, ali ako se i pronađu, poješće ih nove potrebe, izmišljene i nametnute. Cementara u Kosjeriću hoće da spaljuje otpad bez potrebne opreme i sa zastarelom tehnologijom. Građani i lokalni odbornici su se složili: ne može. Na potezu je Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Svoje predloge za Crni i Zeleni list daće Ružica Vrhovac, novinarka Beograda 202, i Milan Zirojević, glavni urednik portala Južne vesti iz Niša. Da čujemo predloge Milana Zirojevića.
Za Zeleni list kandidujem građane Niša koji su se aktivno borili da se spreči rudarenje kod vodoizvorišta u Studeni, koje je bitno za ceo grad Niš. Stranci su hteli da tragaju za zlatom i bakrom u samoj blizini vodoizvorišta. Građani su se organizovali, iskoristili su javnu raspravu, došli i uspeli su da izdejstvuju da se istražna polja izbrišu iz prostornog plana. Vodoizvorište je sačuvano, bravo Nišlije. Niš i dalje nema fabriku za prečišćavanje otpadnih voda. To postrojenje najavljuje se godinama, čak i obezbeđen novac, ali ga nema. Zašto je bitno? Ide još jedno leto, nivo reke će pasti, fekalne vode ispuštaće u reku, a meštani sela u donjem toku Nišave gušiće se u smradu. Zato za Crni list kandidujem nadležne u Nišu, koji godinama ne mogu da izgrade ovu fabriku, iako su dobili i novac od Evropske unije za to.
You walk out your front door, out into sound and sun, and people say hello to you, and you say hello to everyone. Afraid of you, and you're not afraid. you're not afraid of anyone.
Planetarna energetska priča je, tako reći, balada. Potrebe su sve veće, izbora je sve manje, a i te potrebe koje imamo rastu, ja bih rekla, nekako izmišljeno i nametnuto. Nove izvore naučnici i dalje traže, pojavljuje se ponešto, ali to za sada ima nekih problema, može da bude upotrebljivo i možda će biti upotrebljivo u nekom momentu, ali za sada tu smo gde smo, imamo ono što imamo. O svemu tome ovoga jutra govori Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana.
Ono što je sigurno da energije uopšte treba sve više. I u situaciji kada imamo Evropsku uniju koja je donela odluku Parijskog klimatskog sporazuma i svega onoga što su oni odlučili, da će 2050. biti net zero, znači da će imati samo zelenu energiju, kako oni kažu, Evropa će to jako teško da postigne, jer od međuvremena od donošenja tih odluka što šta se izdešavalo, jesu povećani kapaciteti solarnih fotonaponskih panela i vetrogeneratora, ima novih ideja oko biogasa, na primjer, oko korišćenja zelenih nekih energija, ali, na primjer, vodonik još nije savladan u potpunosti, nije ekonomski opravdan i to je još jedna faza istraživanja. Ako gledamo globalno, mi imamo Afriku u kojoj raste broj stanovnika za razliku od Evrope, pogotovo, ali i Azije, na primjer, gde je potrošnja energije minimalna, može se reći, gde ima onih koji i dalje troše za ogrev, da kažemo, izmet od domaćih životinja ili divljih, gde se skupljaju grančice, znači gde se živi kao možda 18. 19. veku što se tiče potrošnje energije, i imamo naravno ostatak sveta, ali i deo Afrike takođe, gde se ubrzano radi na novim tehnologijama, pa i o veštačkoj inteligenciji pričamo, gde se troše ogromne količine energije koju treba obezbediti da ne bude ugroženo ostatak privrede. Znači, mi sad ne pričamo o četvrtoj, već o petoj industrijskoj revoluciji, pominju neke i šestu, ali radi se o tome da zapravo ima puno paušalnih ocena, a niko da sagleda realno da mi zapravo ne možemo da se odreknemo još ni nafte, a pogotovo ne prirodnog gasa. Na primjer, juče smo dobili saopštenje nevladinih organizacija da treba evropske države, a pogotovo ove na Zapadnom Balkanu, da razmisle da li će graditi gasnu infrastrukturu, jer, Bože moj, šta će nam gasovod i šta će nam gasne elektrane. A oni istovremeno insistiraju na tome da se ugase termoelektrane na ugalj, što znači ako ugasiš termoelektrane na ugalj, ako ne gradiš nove gasne elektrane, ti ćeš biti zapravo područje koje je nekad bilo izvoznik, a sad će postati neto uvoznik električne energije, jer, na primjer, zemlje bivše Jugoslavije, znači Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, nemaju dovoljnih kapaciteta da zamene termoelektrane na ugalj, da mi ne možemo da se uskladimo sa nekim razvijenim zemljama po pitanju energije dok ne budemo imali dovoljne bazne energije, a bazna energija nikako nije energija iz vetrogeneratora i solarnih panela, nego iz termoelektrana. Znamo da ni jedna zemalja bivše Jugoslavije Jugoslavije, osim Slovenije i Hrvatske, nemaju nuklearnu elektranu. U Srbiji se priča, ukinut je moratorijum, ali još smo daleko od samog početka izgradnje potencijalne nuklearne elektrane, a nuklearne elektrane su, na primjer, onaj izvor energije koje su velike kompanije koje prave i data centre i koje se bave veštačkom inteligencijom. Znači, oni su počeli već da prave planove za finansiranje izgradnje nuklearki, jer su nuklearke zapravo najsigurniji vid proizvodnje električne energije i kad se jednom izgrade, one u narednih 40, 50 pa i više od 70 godina mogu kontinuirano da proizvode električnu energiju.
Obnovljivi izvori energije zvuče dobro, zdravo i željeno i naravno imaju velike prednosti, ali imaju i mane.
Zapravo je ceo koncept, znači, zelene energetske tranzicije napravljen tako da bude u korist privatnih investitora. Početkom 2000-ih neka globalna ekonomska politika je išla na to da se unište državna i društvena preduzeća, ne pričamo o Srbiji ili o EXIU, već pričamo o Evropi, i da se sve privatizuje sa idejom da ne može društveni kapital da se vodi pametno, nego mora da bude neki privatnik vlasnik. Nije sa tema da pričamo o tome kako su uništene mnoge i energetske kompanije ili su njihov razvod zaustavljen jer nije se investiralo u nove kapacitete, ali podsjetit ću da je Evropska unija i kod sebe kod kuće donela one čuvene feeding tarife koje su garantovale investitoru u vetrogenerator ili u solarnu farmu da će moći da vrati kredit koji podigne, i to je, znači, bio najisplativiji biznis na planeti, jer vi sad možete smislite fenomenalnu ideju o proizvodnji nečega, ali niko vam neće garantovati da ćete vi taj proizvod moći da prodate i da ćete moći da vratite kredit za 10 ili 12 godina i da vam pritom ostane i određena zarada za zaposlene koji će to da rade. To su imali oni koji su gradili i u Nemačkoj i u ostalim članicama Evropske unije, ali i kod nas na Balkanu, koji su gradili i vetroparkove i solarne elektrane, a mi potrošači struje smo naravno morali da plaćamo jer je država slušala šta im Brisel kaže. Konačno su feeding tarife ukinute kao novi podsticaji, ali neki još nisu iskoristili. Sada se ide na aukcijsku proizvodnju struje i tu je sad ta cena struje malo realnija, ali da ne pričamo sad o samoj ceni električne energije, jer je to isto veliki problem. Ja bih istakla da kad pričamo o tome da su vetrogeneratori i solarni paneli proizvođači zelene energije, da koriste energiju vetra ili sunca koja je neiscrpna, ali da bi se proizveo jedan vetrogenerator ili solarni panel, potroše se ogromne količine električne energije, energije uopšte, znači krećemo od rudnika gde se iskopava neka ruda da bi se to proizvelo, od fabrika koje to proizvode, i ono što ste vi malo prepomenuli, pričamo o reciklaži koja nije do kraja savladana, pa ćemo zapravo na planeti uskoro imati ogromne deponije isluženih vetroturbina ili nekih drugih delova, i to je, znači, jedan veliki problem koji poništava, po meni, zelenu energetsku tranziciju. Takođe imamo priču o baterijama, jer se priča o tome da će 35. godine, a to je sutra, Evropa zabraniti da se prodaju novi automobili koji idu na fosilna goriva, znači benzin i dizel, nego će se ići na električne, eventualno hibridne automobile. Da biste to sve uradili, neophodne su vam baterije. Kina je najdalje odmakla, sad reklamiraju da imaju bateriju sa kojom sa jednim punjenjem može da se pređe i 1000 km. Inače su one baterije koje se prodaju u automobilima koji se nude nama, ajde da kažemo tako, u Evropi, su mnogo manje kapaciteta. Jako je upitno i njihova proizvodnja i njihova reciklaža i ti retki minerali koji su neophodni za proizvodnju baterija su takođe potencijalni ekološki problem, i recikliranje baterija je takođe jedan veliki problem. Mi možda one male baterije od volt i po koje trošimo u raznim kućnim uređajima od daljinskog za televizor pa nadalje, nesmotreno i bacimo u smeće, pa to izaziva sigurno neko zagađenje celokupnog onog kućnog otpada, ali izaziva i zagađenje životne sredine, baterija iz automobila kada se isprazni, ako ne može da se puni, a može svaka da se puni određeni broj puta, posle toga je takođe ekološki problem. Znači, u proizvodnji električne energije, ali i u njenoj potrošnji, trebalo bi zapravo da se radi širom otvorenih očiju tako da planeta bude što manje ugrožena i da ta energija koja se proizvede bude ne samo dostupna što većem broju ljudi, znači da se na njoj ne bogate ovi koji su inače najbogatiji, jer data centre i te velike multinacionalne kompanije koje razvijaju veštačku inteligenciju, to su zapravo najbogatiji ljudi na planeti koji nam sada otprilike pričaju da mi nećemo sutra umeti da ustanemo, doručkujemo i počnemo nešto da radimo ako nema veštačke inteligencije. Bukvalno se ide na zaklupljivanje čoveka sa idejom ništa ne možeš uraditi ako ti veštačka inteligencija ne kaže sad ustani ili sad doručku i sad potpi lek i tako. Znači, trošit će ogromnu količinu energije i, nažalost, mislim da će ugroziti onaj standard građana koji bi koristili električnu energiju za svakodnevni život i da im ona bude pristupačna, jer je priča o zelenoj tranziciji i o tim privatizacijama u elektroenergetskom sektoru je počela kao priča pa imat ćemo jeftiniju struju. To apsolutno nije tačno, jer u poslednjih 30-50 godina računi za električnu energiju su svima enormno povećeni.
Stručnjaci kažu da su električni automobili odluka politička, a ne odluka struke, i svojevremeno je kod nas davana subvencija na kupovinu električnih automobila kao rešenje za zagađen vazduh, što je potpuno van pameti, jer ko ima para da kupi električni automobil, on će ga kupiti, ima subvenciju ili nema, pa i ako kupi električni automobil, tu su sad već problemi punjenja baterija i te baterije se pune na struju i koliko to već može da ide i gde su te stanice gde se to puni. I uopšte, mislim, Srbija nije, jel, za tu priču, dakle, da ne krećemo od krova, nego da krenemo odozdo. Ali u svakom slučaju, mnoge stvari, ne samo kod nas, nego i u Evropi i u svetu, su stvar toga što je neko smislio dobar način da mala grupa ljudi nešto zaradi i onda se na tome insistiralo.
Mi znamo da je lobiranje postalo nešto što nije zabranjeno. Ranije, ako vi kao novinar promovišete neku ideju, vas bi optužili da navijate, da reklamirate nešto i otprilike vas optužili da ste dobili novac za tako nešto. Lobiranje je sada u Evropskoj uniji, u Briselu, jednostavno dobilo zeleni karton, što bi se reklo, i svako može da lobira za nešto. Tako smo imali te nevladine organizacije koje su protiv prirodnog gasa. A sam Brisel je doneo odluku da zarad uspešne energetske tranzicije i baš toga da svi građani imaju dovoljno energije, jer energija se troši i za proizvodnju struje i za toplotnu energiju, grejanje tople vode u stanovima, prirodni gas je i energent, ali i sirovina u proizvodnji mnogih, ne samo petrohemijskih proizvoda, već i farmaceutskih, znači od nafte i od gasa se pravi, ja mislim, nebrojeni broj proizvoda, neki osnovni u se broje hiljadama. I mi sada imamo lobiranje protiv prirodnog gasa, da ne treba zemlje Zapadnog Balkana da prave gasovode i gasne elektrane, jer to znači oni neće sutra imati dovoljno električne energije i morat će da je uvoze. Odakle će da je uvoze? Iz Francuske, koja ima broj nuklearki, na primer, ili od Danske ili neke druge zemlje koja ima vetrogeneratore. U tim zemljama imate negativnu cenu električne energije u vreme kad ima mnogo vetra i mnogo sunca, i onda znači oni će ono što nisu mogli da prodaju na domaćem tržištu skupo prodavati u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, koji nisu uspeli da dostignu taj nivo tehnološkog razvoja, da imaju isti broj dovoljnih kapaciteta za proizvodnju za sopstvene potrebe. Kad sad govorite o da li automobili na fosilna goriva, na benzin i dizel ili električni ili hibridni automobili, tu je zapravo pitanje lobiranja. Znači, jednostavno vam neko stalno i stalno ponavlja neku mantru i običan čovek koji ne mora da ima ono predznanje oko svega, će reći pa da, pa taj evo dimi mu se auspuh, on zagađuje životnu sredinu ili evo tent truje ljude, pa kao da su svi u Obrenovcu poumirali zato što radi termoelektrana u Obrenovcu, a o tome, ja ne kažem da ne zagađuju termoelektrane. I termoelektrane moraju da imaju filtere i za čestice i za štetne gasove. To je apsolutno neophodno. Ali naša država mora da ulaže u to i EPS to radi. I to rade i u Poljskoj, koja je od Evropske unije dobila ogromna sredstva da pređe na proizvodnju sa termoelektrana na ugalj na nuklearne elektrane. Ali mi u Srbiji, u Bosni, u Crnoj Gori nemamo toliko para da bi mogli da ugasimo termoelektrane i da se okrenemo nekom zelenom vidu energije. A otprilike nas optužuju da ljudi u celoj Evropi, maltene na celom svetu, u brojkama koje se broje sa hiljadama, možda i milionima, umiru samo zbog termoelektrana na Balkanu. Što ja mislim da je jedno veliko preterivanje. Znači, ne opravdavam da termoelektrane rade bez filtera, bez postrojenja za odsumporavanje i svega onoga što emisije štetnih materija i gasova maltene skida na nivo ispod onoga što je Evropa stavila kao prag dostupnosti. Ali nam se mora dozvoliti da mi možemo da investiramo u nove energetske kapacitete, pa i u gasne elektrane i sutra u nuklearku, da bismo mogli da imamo dovoljno energije da jednostavno čovek na ovim prostorima u 21. veku može da živi normalno i da ima sve ono što ima i neko u Francuskoj, u Danskoj, u Švedskoj, da ne bude mi smo neko ko je zaostao, pa otprilike treba nas svesti na pećinskog čoveka koji samo živi uz vatru. Zapravo se radi o dominaciji, o pokušaju dominacije određenih zemalja. Znači, Sjedinjene Američke Države, otkad su napravile prvu nuklearnu bombu, pokušavaju da dominiraju celom planetom. Rusija je, ondašnja Sovjetski savez je krenuo u istraživanje atomske energije i oni su to proširili, ja bih rekla, mnogo više nego ostali, ne samo na proizvodnju oružja, već energija kao oruđe, znači i za nuklearne elektrane, i za nuklearne reaktore na podmornicama, na ledolomcima, ali i za nuklearnu energiju u zdravstvu, znači u medicini, jer ona može da se koristi tu. I onda smo imali katastrofu u Černobilju i onda su svi prestali otprilike da grade nuklearne elektrane, a imali smo i Nemačku koja je čak zatvorila i neke druge zemlje u Evropi su odlučile da neće graditi više nuklearne elektrane i zatvorile posle Fukušime, a svi znamo da je tamo, kao i u Rusiji u ostalom, bio kriv ljudski faktor. Jer nisu jednostavno isprojektovali dovoljno visok zid da spreči da morska voda kad bude tsunami poklopi reaktore i ona postrojenja za hlađenje nuklearnog reaktora i zbog toga se to desilo u Fukušimi. Japan je shvatio, prvo su ugasili tu elektranu, krenula je priča da će gasiti druge, međutim, shvatili su da ne mogu bez energije, to je zemlja sa više ostrva koja nema ni ugalj, ni neke druge izvore energije, imaju hidro, ali nemaju te kapacitete da mogu da zadovolje sopstvene potrebe i to je veoma razvijena zemlja koja ima one brze vozove koja troši ogromnu količinu energije i vratili su se nuklearnoj energetici. Francuska je prestala da remontuje svoje nuklearne elektrane. Oni imaju ogroman broj nuklearki i kada su došli u problem da moraju da uvoze struju, oni su shvatili da treba da se vrate nuklearnoj energiji. Nuklearna energija je, pored prirodnog gasa, zapravo proglašena zvanično u Briselu kao prelazno zeleno alternativno gorivo I sada se polako sve više nuklearnih elektrana, ne samo u Evropi, već i u svetu grade. I ono što je zanimljivo, gradi ih Afrika, gradi ih Južna Amerika, znači zemlje koje treba da se razvijaju i koje nemaju dovoljno električne energije, a bez električne energije nema razvoja, nema novih tehnologija, nema modernih komunikacija i nema te veštačke inteligencije. U septembru je u Rusiji proslavljeno 80 godina nuklearne energetike i ono što je meni bilo zanimljivo, ja sam zaista videla sve te državnike, znači bilo je tu i kraljeva i nekih sultana i predsednika vlade, ministara iz celog sveta. Oni su na nekoj summit konferenciji sa Putinom zapravo pričali o tome kako da energija bude dostupna svima. I sada ispadne izgradnja nuklearne elektrane je najskuplja što se tiče same izgradnje. Kad jednom bude izgrađena, onda ta elektrana godinama, decenijama, već sam pomenula, može da proizvodi struju i ta struja je tad najjeftinija. I što je bitno, ne zavisi ni od vetra, ni od sunca, a sada su već naučnici shvatili da moraju da unapređuju te sisteme za nuklearne reaktore. To je sad neka 4 plus ili 5 generacija koja ne zavisi od ljudskog faktora. Ne može tamo neki čovek u onoj komandnoj sobi da pritisne pogrešno dugme i da izazove katastrofu. To je taj dobar pomak što se tiče korišćenja možda ne same veštačke inteligencije, možda samog ljudskog znanja koje je sve to proizvelo. Nuklearni stručnjaci iz celog sveta kažu da je to zapravo rešenje dok se ne nađe neko novo, jeftinije i možda bezbednije rešenje, jer vodonik za sada je preskup i s druge strane molekul vodonika prolazi kroz cevi. Znači, tehnologija nije napravila takve cevi koje mogu da prevoze vodonik sa jednog na drugi kraj i da se ne gubi. Cevi su za njega porozne, ali priča se i o drugim nekim tehnologijama, znači dok se to ne nađe, sada ispadne da su nuklearne elektrane zapravo najbolje rešenje da zemlje koje nemaju dovoljno energije iz nafte, iz uglja, iz prirodnog gasa, iz hidropotencijala, pa iz vetra i sunca, jer vi ne možete da sad celu površinu neke zemlje prekrijete solarnim panelima i vjetrogeneratorima, nećete imati gde da proizvodite hranu, ali nećete možda uspjeti da proizvedete dovoljno energije. Tako da nuklearne elektrane su za sad to jedno rešenje koje vam daje potencijalnu sigurnost da sutra imate dovoljno struje. Pa je, na primjer, i Nemačka koja je ugasila nuklearke, koja je čak srušila neke one tornjeve za nuklearne elektrane. Sada su i tamo počeli da se javljaju i stručnjaci, ali i političari koji kažu da treba da se vrate nuklearnoj energiji i to je onda to rešenje, pa i za te data centre gde će se obrađivati milioni, milijarde podataka, gde će se skladištiti sva ta, da kažemo, pamet i oni podaci koji su neophodni za funkcionisanje savremenog društva, ali i koji troše ogromnu energiju, a ne možete uskratiti sijalicu nekome da bi data centar imao dovoljno struje.
Bila je ovo Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana.
I threw my ring into the sea, 'cause that is all it will ever mean. I sold just another shiny thing glinting in the sea, a treasure to some lost to me. I don't I never thought of an end to it. And baby, I'm so sad. Set to my bones, to the bottom of the ocean. If I could dive and find that ring, regain my mind.
Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
Gorko slatka komedija o snovima, seksu i slavi. Priča o rumunskoj Štefici Cvek. Inspirisana stvarnim životom jedne obožavateljke. Pobednik festivala autorskog filma Sorella di Clausura u režiji Ivane Mladenović. Od 23. aprila u bioskopima. Distributer Five Stars Films.
Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
Da. Ima tu na ovu temu mnogo toga da se kaže i da se ispita, a evo nešto što ima sličnosti. Ova priča, Titan cementara Kosjerić traži dozvolu da spaljuje otpad kao gorivo. Odakle taj otpad dolazi, koga proizvodi, ko kontroliše kvalitet? Studija na procenu utice u životnoj sredini nema na to odgovor. Kosjerić je inače već zagađen i već postoje veliki zdravstveni problemi već godinama, a opština se još 2012. godine izjasnila protiv spaljivanja otpada u cementari. Međutim, ponovo se traži dozvola, a traži se dozvola na osnovu studije iz 2017. godine. Od tada se mnogo toga promenilo. Pravila su pooštrena, mnogo toga više ne važi. Dakle, sa zakonske strane to ne bi trebalo da je moguće, a u svakom slučaju i građani i lokalni odbornici su se izjasnili da to ne žele. A sada se čeka i potez Ministarstva za zaštitu životne sredine. O tome ovoga jutra govori Radiša Bavlović.
Cementar u Kosjeriću planira spaljivanje takozvanog SRF otpada u delu 40% da bi zamenila fosilna goriva, prvenstveno petrokoks. I osnovni cilj je smanjivanje CO2 otiska. CO2 otisak pravi velike probleme.
U smislu postojanja taksi Evropske unije,
koje su stupile na snagu ove godine, a uskoro stupa na snagu i zakon Srbije koji također propisuje takse za emisiju CO2. Cementara Kosjerić trenutno, prema ovom što mi imamo raspoloživih podataka, ima već problema sa tim. To je osnovni razlog zašto se ona planira da uvede SRF. Međutim, problem je sama oprema, projekat na koji se naslanja studija, suštinski je projekat logistike. Znači, to su vagi, kamioni, transporteri, da bi bilo razumljivo za sve slušalce. Znači, ništa više od toga. A na samoj fabrici realno postoji problem pojave raznih novih polutanaka kroz zagađivača i nedostatak opreme kako bi se zaštitila životna sredina. To projekat nije obradio i samim tim postoji velika i opravdana bojaznost svih nas koji živimo stalno ili povremeno u Kosjeriću vezano za te nove zagađivače. Njihova pojava u kotlini Kosjerića je gotovo izvesna.
A da li oni imaju studiju na procenu uticaja o životnoj sredini?
Da, studija je objavljena pre 40-ak dana javno. Bila je javna rasprava pre 7 dana, recimo. I mnogi su se ljudi tu pobunili. Stav naroda Kosjerića je jasan. Oni ne žele otpad uopšte. Izgubili su svako poverenje u cementar. Taj gubitak poverenja je jedan od osnovnih razloga zašto je narod tamo ogorčen. Skupština, lokalna je skupština donela odluku, jednoglasno izglasala da ne želi spaljivanje otpada ni u kakvom obliku. Što je jedan vid institucionalne borbe, jednog otpora ljudi u Kosjeriću koji se mora uvažiti. Zato što u 21. veku da se realizuje jedan projekat da se kompletno lokalna zajednica izjasni protiv, to se ne može zanemarivati. Projekat je urađen 2017. godine i tad su važili određeni propisi i standardi. I ti propisi i standardi, opet moram da pomenem da je to ipak samo za logistiku. Znači, ali ipak taj, da kažem, decenijski jaz od 10 godina danas, zakoni su se pooštrili, posebno ove godine, gde se sama država uvela jako strože zakone po mnogim parametrima za suspaljivanje otpada u cementarama. To se prvenstveno odnosi na činjenicu da se tako kako je planirano ne može spaljivati zato što su novi standardi stupili na snagu. Ne možemo reći da je suštinski cementara ne samo u Kosjeriću, nego sve cementare u Srbiji. Sve cementare u Srbiji su u stvari ušle u Evropsku uniju, da se tako izrazim. I one postoju po zakonima i propisima Evropske unije. To je lako govoriti za Evropsku uniju, često su argumenti, pa kad mogu u Evropi da spaljuju, to ne bi mogli kod nas. I to mi je problem, zato što ako uzmemo samo cementara i spaljivanja otpada u cementarama u Evropi, tu postoji ne 10 godina, tu postoji više decenijski jaz. Jer su te cementare primenile mnoge tehnologije na samoj fabrici, koje ovde nisu obrađivane, i one su sposobne da štite tim tehnologijama životnu sredinu, posebno za živu i hlor koji su ovde glavni novi zagađivač. Ova fabrika generalno u projektu ne obrađuje i nema to, ona je zastarela u više decenijskom smislu.
A jesu li oni počeli da spaljuju otpad ili još nisu?
Pa nije moguće da počnu da spaljuju otpad zato što oni moraju da dođu do takozvane IPPC dozvole ili integrisane dozvole. Integrisana dozvola podrazumeva da se dobije saglasnost Ministarstva građevine, znači dozvolu građevinsku, što oni imaju, i potrebno da dobiju saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine. To je upravo ovaj postupak. Ako dobiju saglasnost na zaštitu životne sredine, onda bi oni mogli da dobiju integrisanu dozvolu, što njima dozvoljava izvođenje projekta. Izvodili bi samo logistiku, to što je u građevini, samo logistiku, i krenuli bi u spaljivanje otpada u fabrici koja, još jednom kažem, nije ni blizu evropskih cementara koje vrše su spaljivanje, zato što na samim fabrikama postoje razni tehnološki sistemi, razne opreme koje štite životnu sredinu, ali štite i samu fabriku od raznih ekcidentnih stanja. Svako ekcidentno stanje podrazumeva da će doći do potencijalnog zagađenja životne sredine.
Zvanični podaci Zavoda za javno zdravlje Užica daju jednu jako lošu sliku kada je u pitanju zdravlje stanovništva.
Tako je, znači ja sam lično tražio uvid od javnog značaja od Zavoda za javno zdravlje Užica da bismo imali zvanični papir, da bismo videli kako to izgleda na papiru. I taj papir pokazuje posebno oko oboljenja kao što su rak pluća, kao što je akutni sindrom, odnosno takozvani infarkt. Znači, pokazuje baš brojeve koji nisu dobri. Ja sam tražio petogodišnje podatke. Želeo sam da vidim trend tih oboljenja. Taj trend oboljenja je generalno uzlaz. Ali kad bi se gledalo iz godine u godinu, kad bi se gledali ekstremi na tom dijagramu, uvidjeli bi se katastrofalne podatke. To su 300 puta veći neki brojevi oboljenja i sl. To je što se tiče samih zvaničnih podataka, ali da živite u sredini kao što je Kosjerić, vi biste znali kako ljudi dišu i šta ti ljudi u stvari osjećaju i kako oni primećuju oboljenje u, kako oni kažu, gotovo u svakoj drugoj kući. I kako su sahrane postale neki sastavni deo života tih ljudi. Umiranje ljudi od 40 godina tamo je postalo, nažalost, neka realno.
Evo ima podatak da kad je u pitanju rak pluća, incidencija je sa 9,9 2020. godine skočila na 119 2024. Porast je za 1200.
Tako, znači ako se uzme taj petogodišnji izveštaj koji su oni meni dali, kada se pogleda 2020. i 2025. upravo je to što ste vi rekli. Između te tri godine idu gore-dole, ali bi mogla sigurno da se povuče jedna trend linija koja je uzlazna, zabrinjavajući uzlaz. Kosjerić se nalazi u jednoj kotlini, ta je specifična, jako specifična kotlina, gde vlada temperaturna inverzija. Temperaturna inverzija podrazumeva da se mi suštinski tamo nalazimo u jednom loncu sa pokupcem. I to je fenomen prirode koji tamo deluje. Okruženi smo valjanskim planinama koje su preko 1000 metara. Tako da je taj vazduh generalno kogod da ga proizvodi, on ne beži nikuda, on samo puni taj naš lonac. Tako da svaki emiter i zagađivač učestvuje u punjenju tog lonca. Ali zakon jasno kaže, znači studija je morala obraditi kumulativni uticaj kompletno svega, ne samo cementare kao što je obradila. Da se izoluje cementara pa da se kaže, e, cementara ima toliki uticaj na zdravlje. Zakon je izričit u tome. On kaže moraju se sabrati sva zagađenja da bismo mi videli u kakvoj sredini ljudi žive. Polazna osnova je upravo to što se događa u tih kritičnih jesen, zima. Te generalno je zagađenje preogromno. I tu se meri, prvenstveno ko Kosjeriću se mere famozne PM čestice, to su samo prašina, što je po meni nedovoljno. Ne meri se hemijski sastav tih čestica. To je po meni jako bitno, znači hemijski sastav, da znamo šta mi to u prašini udišemo. Posebno čestica PM2,5. PM2,5 znači da postoje jako male čestice. To kad uzmete dlaku pa podelite još 100 puta pa dobijete veličinu. Ta čestica PM2,5 ona može da prođe kroz postojeći filter, može da nosi s sobom svašta i ide pravo direktno u krv. Ja dolazim iz industrije kao inženjer koji se bavi između ostalog i poznaje tehnologije ispaljivanja otpada i razne druge tehnologije. Ja sam taj koji primenjuje alate da bi se zaštitila životna sredina. Tako sa profesionalnog aspekta ja ne mogu to da kažem da sam protiv spaljivanja otpada. Ali ja moram da podržam sve sugrađane koji žive u Kosjeriću i da se pridružim njihovom stavu. Oni su protiv bilo kakvog spaljivanja otpada. To dolazi iz više razloga. Osnovni razlog je ipak nepoverenje prema samoj cementari. Samo ministarstvo trenutno ne zna ni samo šta će. Zato što je ministarstvo sigurno svesno svega što smo mi kao da se nazovemo tehničkim licima, bilo nas je više, koji smo podneli zvanične primjedbe, učestvovali smo u javnoj raspravi, stavovi građana, seljaka, ljudi koji tamo žive su na različite načine, bilo jako emotivno, ali oni su izneli svoje stavove i ti stavovi moraju se uvažiti. Da li će ministarstvo prihvatiti ili neće? Pa to je klackalica opstanka cementara. Jer cementara je u problemu zato što će imati velike podnalaze CO2 otiska. zastup cementara podrazumeva i budžetske probleme i države. Tako da se tu u jednu ruku poklapaju interesi države sa interesom cementara. Protiv njih imate nas ljude koji jasno i glasno kažu ne možete ljudi to da radite tako zato što postoji direktna mogućnost. Ja stalno pominjem živu hlor, dioksine koji su kancerogeni, koji se lako mogu pojaviti u našem loncu. To uopšte nije naivno, znači više nije pitanje da li smenjam ugalj za petrokoks. Mi sada govorimo potpuno o novim polutantima koji su jako opasni. Država je donela zakone koji su regulisali kompletnu zakon zaštite vazduha i druge prateće zakone koji su jako rigorozni. Mi crpimo osnovu iz tih zakona. Kad kažem mi, to smo mi što se borimo za ovo što pričam. Mi vršimo pritisak na državu. Ne na cementar, na državu. Da primenjuje zakone. Zašto je to dobro? Ako mi ovde se izborimo, mi ćemo pokazati državi da mora da se zakoni ti primenjuju, da ne može biti izuzeće. To će imati reperkusije i na druge cemente, na kompletnu cementnu industriju.
Bio ovo Radiša Pavlović. Svoje predloge za Crni i Zeleni list dala je Ružica Vrhovac, novinarka Beograda 202.
Jedan od najboljih lokalnih primjera volontiranja i udruživanja iz humanih razloga je postojanje organizacije Animal Rescue Srbija. Ideja o osnivanju nastala još 2014. godine, posle majskih poplava. Grupa entuzijasta se tada okupila i spasavala životinje na široj teritoriji Obrenovca. Od 2016. godine oni postaju udruženje volontera koje po pozivu građana izlazi na teren i spasava i domaće životinje i kućne ljubimce u nevolji ili ulične životinje. Ukoliko je neka životinja, na primer, upala u šaht ili bunar, mačka koja ne može da siđe sa drveta ili u stan upao slepi miš, sve su to bili tipični razlozi zbog kojih su građani godinama unazad zvali Animal Rescue Srbija ili ti ARS u pomoć. Ovo je ekipa koja je to skoro 8 godina radila potpuno besplatno. Danas ARS ima prihvatilište za napuštene životinje, rade niz važnih projekata na godišnjem nivou koji se prevashodno tiču edukacije, daju besplatne savete preko SOS telefona i nastavljaju svoju priču dalje. Ilustracije radi, imali su više od 3000 intervencija na terenu u proteklih 10 godina, preko 5000 spasenih životinja, preko 2500 dece koje su prošla kroz njihove školske edukacije i nešto malo manje odraslih. Ove godine obeležavaju 10 godina postojanja i sve ovo što sam pomenula je više nego dovoljno da oni budu kandidovani za Zeleni list. Predlog za Crni list ponovo ide na adresu udruženja Mini hidroelektrana. Razlog tome je što, bez obzira na značajne kritike struke i javnog mnjenja, nije se odustalo od izgradnje mini hidroelektrane na reci Studenica u neposrednoj blizini manastira Studenica. Pored toga što praksa na našoj teritoriji pokazuje da svaka mini hidroelektrana nakon početka rada ostavlja za sobom taj takozvani biološki minimum, ali suštinski uvek ostavi manje od toga na reci na kojoj je postavljena, i to bi samo po sebi moglo biti dovoljan razlog da se svaki put za Crni list predloži bilo koja mini hidroelektrana. Međutim, geografski položaj reke Studenica je poseban rizik. Naime, ova reka ima centralni položaj u rezervatu biosfere Golija Studenica, nalazi se u okviru rečnog sliva Golija, koji bi čitavom dužinom bio ugrožen ukoliko bi prirodni tok ove reke i nivo ove reke bio ugrožen. Dakle, ovde zaista govorimo o posebnom riziku. I još nešto na što treba skrenuti pažnju, postavljanje mini hidroelektrane na ovom mestu predstavlja višestruku opasnost po ceo ekosistem prirodnog rezervata Golija, koji je inače zaštićeno područje.
Ukoliko i vi imate kandidate za Crni i Zeleni list, pozivamo vas da nam se pridružite u akciji Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.